Pan ddeall plant o'r ysgol fe'i gwersant ar y bryn, a'i gontorlwyd yn garpiau ar ei gen. Roedd y plant yn hoff ohono ac yn hoff o dynnu ei goes, ond chlywais o'i oed ohono'n dweud y dren. Ac a'i yn ôl i'r rodin galch er oedd yn byw ei hi, ac yn o'r oedd yn cysgu gyda'i dal i botel fi. Fe ddaeth draw i Gymru ar ôl y rhyfel mawr, o donegolau eiddo yn ei law. Pimp pint yn ei boced a fotel fawr o gin, cyrhaeddo dreg ar gybi yn y glaw. Ac aeth y syth i rodin galch i'r oedd yn byw ei hun, ac yn o'r oedd yn cysgu gyda'i dal ei botel fi. Ac rwy'n dal i gofio